Příjemný den, posloucháte Signál Radio a na Signál Radio jste zvyklí na zajímavé rozhovory a na zajímavé hosty. Jedním velmi zajímavým hostem je také horolezec Petr Mašek, který sedí naproti mě. Já jsem tady Andrea Krupová, abych se představila, přeji všem posluchačům příjemný poslech ještě jednou. A Petře, tebe vítám, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Petře, proč jsme tě pozvali do Signál Radia? Oni, naši posluchači, tuší, ale přesto, kdyby někdo poslouchal a nebyl úplně v obraze, ty jsi s Radkem Jarošem absolvoval výstup na Denali. Byli jste na Aljašce. Vy jste odlétali někde v druhé polovině května?
17. květen byl odlet.
A přílet?
7. jsem měl odlet z Anchorage, 8. jsem přiletěl do Prahy.
Mm-hmm. Tak a teď pojďme se snažit zmapovat celou tu vaši cestu, celou tu vaši misi, to vaše dobrodružství. Jak to probíhalo? Tak odletěli jste z pražské Ruzyně?
No, tam jsme se setkali v letadle se skupinou Čechů, to taky jako bylo naplánované, že jsme měli i potom další přelety domluvený společně, i když jsme vlastně byli, abych to řekl, na třech permitech. Permit je povolení pro ten vrchol, takže my s Radkem jsme byla jasná dvojka, pak tam byla trojice skialpinistů a pak tam bylo, tuším, 8 dalších lidí, který chtěli vystoupit prostě tou cestou nejmenšího odporu, když to řeknu takhle, s tím plánovali od začátku a ta parta se přesouvala, měli jsme společný přejezd zamluvený a vlastně i společně jsme čekali na odlet do těch hor, protože tam to počasí, hol to někdy zavře a my jsme čekali 5 dní v Zlatokopecký vesničce. A
co jste tak dělali těch 5 dní?
No, my jsme se tak jako by poflakovali, když to řeknu opravdu, to bylo na snídaní do jedné restaurace, na oběd sem, pak jako na večeři tamhle, pak tam byl jakoby bar s živou muzikou, takže bylo to takový společenský to čekání.
A spali jste třeba více, abyste načerpali energii?
No, spali. Ono, jsme měli 10-hodinový časový posun, takže se člověk chvíli srovnává. Takže ono si nejde tak lehce naspat. My jsme pak už zoufali s Radkem udělali výlet vláčkem. Jo, taková ta americká železnice po Aljašce, tak jsme čekali, ale za těch $100, co to stálo, si myslím, že to nestálo. No. Takovým viděli jsme takový nízký Tatry a viděli jsme zadek medvěda jednoho a tadyhle losa již utíkal před tím a jednoho bobra. Tak jako úplně bych to nedoporučil za ty peníze.
Tak nakonec se počasí umoudřilo. Vy jste se dostali do hor a vy jste při tom výstupu bohužel byli svědky také jedné velké tragédie. K tomu se určitě dostaneme. V jaké fázi výstupu to bylo? Jak tady vše pokračovalo?
No, to je tak, že to letadlo vlastně nás jakoby se vysadilo na ledovci výšce 2200 metrů. Tam opravdu ty ledovce začínají podstatně níž. Takže zima ve 3000 metrech je jako vymalá i v 6 a v těch 6 je pak jak v 8. Jako.
Kolik tedy bylo stupňů zhruba?
No, po tom příletu kránu třeba těch 5-10, ale opravdu to jsme lehce přes 2000 metrů. No a potom třeba při výstupu samotným tam, protože v tom táboře 4300 metrů, odkud jsme vyráželi, tam je ještě stanice rangerů a oni tam aktualizují denně předpověď a ukazovali minus 10 Fahrenheita, což je zhruba 28 až 30 stupňů mrazu. A nesmí moc foukat, že jo? Takže tam my jsme čekali hlavně na sklidnění větru. My když jsme dotáhli ty saně se vším, že tam je to tak, že žádný nosiči, žádný kuchaři, opravdu tam, co nás vysadilo letadlo, jsme naložili, oni říkají saně, ale vypadá to spíš jako boby. Jsem ještě si tak jako vyčítal, že jsem mohl svoje děti víc tahat na sáňkách a na bobech, že bych měl víc natrénováno. Když jsem se třetí den pachtil s tím, že si ten člověk bere zásoby minimálně na 2 týdny, skoro na 3, takže má třeba 20 kilo na bobu, 20 kilo na zádech a teďka to táhne, že jo. Mm-hmm. No a táhne to z ty výšky 2,2 do 4,3. Takže když je hodně rychleji, za 3 dny se dostane do toho předsunutého základního tábora. No a odtamtud se začíná to lezení. Ten pochod byl vždycky tak kolem 5 hodin. Jako, to je opravdu jídřiny, asi takhle, no.
Posloucháte Signál Radio, povídáme si s horolezcem Petrem Maškem, který se spolu s Radkem Jarošem zúčastnil výstupu na Denali, nahoru na Aljašce. Buďte s námi, rozhovor bude pokračovat a určitě přijdou velmi zajímavé okamžiky. Denali, nejvyšší hora Severní Ameriky, Aljaška a dříve také McKinley, právě pod tímto názvem asi někteří posluchači ještě Denali znají. Je mým hostem Signál Radia je horolezec Petr Mašek, který se nedávno právě z Denali ze Severní Ameriky z Aljašky vrátil. Petře, my jsme na začátku hodiny hovořili o tom, jak jste odletěli, o tom, jak jste čekali, než jste se vůbec mohli díky nepřízni počasí přesunout do hor. Teď už jsme tedy v tom základním táboře, nebo jak to mám pojmenovat?
Dá se říct, že tomu tak říkají, tam, co doletí to letadlo, to jsou osmimístní letadla s lyžinkama, 60 let stará, jsme koukali rok výroby a tak, ale bylo to všechno takový rekonstruovaný. Takže tam vlastně takový aerotaxi. Uh-huh. Jo, tam přibližují lidi na ledovec, do tyhle ty výšky a odtamtud už si každý vyráží. Někdo jde třeba tak, že si to jeden den někam poponese, vrátí se. Takzvaně se tam, oni říkají kešky, že se dávají praporky s jeho permitem, zahrabe si do sněhu věci, vrátí se, zase si to poponáší. Takhle postupně, úplně jsem si vzpomněl na čikutský průsmyk, když tyhle ty dobyvatele toho zlatýho, no to nebyl snad ani zlatý sever, ale když byla zlatá horečka na Klondajku, tak tam taky bylo povinný, kolik kilogramů museli přes průsmyk přenosit a také tam pendlovali. Jako my jsme teda šli furt postupně s Radkem, že jsme se nevraceli ani jednou. A potom už se lezlo, jako, takže vlastně 3 dny nám stačily dojít do místa, který je 4300 metrů, kde je takový ten předsunutý základní tábor a ještě je tam vlastně ta rangerská stanice. No a odtamtud už si každý vybírá cestu, kudy poleze nahoru.
Tak a kterou cestu jste si vybrali?
To bylo naplánované tak, že západní hřeben, vlastně West Rib, tak doufám, že to správně překládám, to byla naše cesta, nalízali jsme vlastně do ní sami a ještě, no vlastně všichni ostatní šli do normálky, 2 Češi zkoušeli vlastně vylíz do půlky Messnerova kuluáru, odkud dělali ten zkušební sjezd a bohužel tam došlo k ty smrtelné nehodě, kdy se Pavel Michut zabil.
U té smrtelné nehody bychom se asi zastavili, je to samozřejmě velmi smutné téma, ale celý národ o tom byl informován díky médiím, díky různým kancelářím tiskovým a podobně. Ty jsi to viděl?
Od půlky. Jo, protože já jsem ty kluky fotil minutu předtím, než došlo k tomu.
Co se tedy stalo?
No, stala se chyba vyloženě lyžařská. A možná byla i chyba v tom, že se to zkoušelo. Jo, ty podmínky v té ledové stěně byly tak špatný, že prostě neměla podmínky pro sjezd. Jo, ten extrémní pokus byl jasný, že to nebude legrace. Ale i to se musí vyloženě vyčkat, až budou podmínky a dá se to zkusit. Takže Pavel, ten Lukáš ho vlastně točil od začátku a říkal ve 3. až 5. oblouku, mu to ustřelilo a už to nepostavil. A potom už to je vlastně volný pád.
Uh-huh.
Takže jedna skála, druhá skála, serak, druhý serak, 500-600 metrů letěl.
Jak jste se k němu poté dostali, jak to všechno probíhá?
No to bylo tak, že my jsme byli vlastně na sestupu a jak říkám, my jsme na sebe takhle, my jsme na sebe zamávali, já ještě vyfotil a jdeme dál a nejo, slyšíme ty tlumený rány a už bylo vidět, že letí tělo, takže Pavel dopad nějakých 300 metrů od nás, my jsme tam 5-7 minut šli, jenom vlastně traverzem, že my jsme jako se vraceli tady z našeho hřebene a oni lezli tenhle kuluár, nebo zkoušeli si jíždět a no de facto jsme šli jakoby potvrdit smrt.
Takže na místě tam asi.
Na místě bylo všechno jako tak. Mm-hmm.
No a jak poté probíhá v takovýchto podmínkách třeba odstranění toho mrtvého těla, ten přesun do České republiky, protože no. Samozřejmě rodina.
No, že tam to bylo tak, že my jsme věděli, že o tohle se postarají právě ta posádka těch rangerů tam, oni samozřejmě sepisovali půl hodiny nějakou výpověď, co jsme viděli, jak dlouho jsme se znali, jak jsme spolu cestovali a jak to bylo. No a potom už vlastně zabalí tělo a připraví ho pro odlet vrtulníkem. Uh-huh. A pak už se stará česká ambasáda, protože je to v České republice. Stalo se tam bohužel to v rámci toho, že zase to bylo PM, jako PM, a oni komplet moje doklady. Celou ledvinu, jak já jak nosím, takže karta, pas, peníze, telefon, já neměl nic, když jsem se vrátil z hor. Teďka oni to tam nemohli najít, tak jsem pak už já začal být nervózní, že v tom mají ten nepořádek a tlačil na ně. A nakonec zjistili, že vlastně ty doklady odešly vlastně s tím Pavlem.
Jo, kvůli takže iniciálům.
Pak se našli kvůli iniciálům. Takže Fenko Range, Frank Nosek, který teda říkal, že poslední Čech byl jeho prapraděda, takže on uměl jenom pivo a dobrý den říct česky. Ale to nevadilo, v neděli jsme to vyřešili a u něj na stole vlastně ležely i komplet moje doklady s těma Pavlovýma. Mm-hmm. Pavlovy dva pasy, myslivecký průkaz. Jo, ale v tom bylo zase můj pas a peníze a karta, mm-hmm, a najednou jsem zase získal identitu, jo, mm-hmm, že to nebyla sranda. Dva dny jsem z toho byl takový nervózní, jestli odletím domů.
No, ani nechci domýšlet, co by se dělalo, no, jak byste to řešili, tak vyřešit by se to muselo. Jak moc to psychicky poznamená člověka?
No, tak určitě je to horší u někoho, kdo zná, když zná člověka díl, ale je to nepříjemný.
Neuvažovali jste třeba chvíli o tom, že to zabalíte?
No, my ne, Lukáš, který tam byl s ním. My jsme i s Radkem domluvený už 15 let, že když se někomu to stane, že ten druhý má, ať to řeknu tady pro média, to morální právo pokračovat cestě, když opravdu se to v něm nezlomí. Jako jo. Protože vím, že jsme tohle řešili u stolu na první expedici K2, ještě se Zdeňkem Hrubým, ten je dneska mrtvej, že jo, a tak dál. Ale řeklo se tam, že je to každýho věc a když bude mít chuť a ještě sílu, tak ať leze dál, protože ono mrtvýmu člověk nepomůže, že jo, tím, že odjede domů. Jasně, když prostě na to psychicky nebude, tak na to nikdo nemůže lámat. Ale rozhodně si nemyslím, že je správný mu to vyčítat, mm-hmm, když tam je. A každý to se smrtí má trochu jiný, že jo. Mm-hmm. Pro někoho smrtí všechno končí a pro někoho je smrt finále tohohle jednoho života, mm-hmm, ale bere, že je to finále tohohle těla, mm-hmm, ne ty duše.
Že duše pokračuje,
takže
ano,
je to pro každýho různý. Mm-hmm.
A co vás vlastně, víš, je to hrozně nebezpečné. Vy tam vlastně jdete s tím, že už u stolu řešíte, že když se někomu něco stane, když zemře, jo, což je správné, že to řešíte.
Jako řešíme,
patří to k tomu. Ale co vás žene, doma máte rodiny?
No, je to taková nějaká vášeň. Je to druh lásky. Mm-hmm. Bych to asi nazval, protože jak jinak, že jo, jít proti tomuhle všemu tomu nepohodlí a který tam je, protože prostě...
Máš nějaké hranice, kdy jsi si řekl, že skončíš?
Kompletně zlezením?
Mm-hmm. Třeba právě kvůli té rodině?
Ne? To vůbec, to ne, to je takový, moje manželka je opravdu hodně v klidu a už ji nezvedlo s ňou naštěstí ani ty novináři, kteří tam dělají tyhle ty chyby a různě napíšou ty zprávy polovičatý, než aby vysvětlili přesně, kdo je mrtvý a tak. Spíš jsem měl třeba obavu o tátu, že jo, tomu je 78, aby najednou tátu nekleplo, když oni napíšou jako takové PM a nebo jakouhle chybu. Ale nemám jako limity daný, limitujou to vždycky, říkám, zdraví a přízeň sponzorů.
Říká Petr Mašek, se kterým si povídáme na Signál rádiu o misi, kterou absolvoval s Radkem Jarošem, kdy vylezli na nejvyšší horu Severní Ameriky, na Denali. Na Signál rádiu si stále povídáme s Petrem Maškem, s horolezcem velmi odvážným, který spolu s Radkem Jarošem absolvoval výstup na nejvyšší horu Severní Ameriky na Denali. A z Aljašky se Petr vrátil teprve z kraje nebo v první polovině června, takže doma je opravdu zatím krátce. Petře, tak zatím jsme bohužel museli zmínit i tu tragickou událost, které jste byli svědky. A jak jste poté tedy pokračovali?
No, tam právě došlo k tomu, ne, že by jsme díky tyhlety tragédii, co se tam klukům stala, jako změnili ten názor. On nám ho změnilo počasí zase, jako jak to bývá v horách. když jsme viděli, že už vítr má konečně klesat a to opravdu tam čekali lidi 10-12 dní bičovaný větrem, stavěli ty zdi z toho sněhu kolem stanu v tyhle ty vejšce 4300 metrů a pak odcházeli domů už jako většinou utejraný, tak pro nás přišla ta chvíle, kdy jsme si nalezli ten náš jakoby pilíř nebo ten hřeben západní a počítali jsme, že za dva dny vyrazíme s jednou nocí na tom hřebení krátkou, bez stanu, že se upravujeme vaření jenom v peří, že to odsedíme, jen tak si pochrupneme malinko o sebe opřený, povaříme a druhý den to dolezeme. Jenže přišla sněhová bouře Francis, se jmenovala, měla dokonce své označení a napadlo zase 30 novýho na dobře sedlým podkladu. Prostě tenhle ten stav byl jasně lavinézní a opravdu bychom tam už jako dělali psí kusy, kdybychom vyrazili, že jsme museli prvních 500 metrů křižovat kuluár, aby jsme se dostali k tomu hřebenu. A to by rozhodně nebylo správný. Ještě o tom, co se stala jedna česká tragédie, tak bychom koledovali o druhou třeba, takže jsme nechtěli vůbec tohleto riskovat. A na druhou stranu, samozřejmě někdo může říct, tak proč tam ještě nepočkali, třeba by ten sníh sednul. A tohle, jenže když jsem viděl, jak tam ty lidi se nedočkali toho, jak přestane foukat ten vítr těch 100 kilometrů na vršku, který to tam jako mlátil furt, tak jsme říkali, hele, dělá se díra, tak půjdeme na vršek jako cestou nejmenšího odporu. No. Takže my jsme opravdu potom vyrazili. Lukáš Krejčí, to byl přítel Pavla, který se zabil, který původně počítal, že jasně odletí, tak si to po dvou nocích rozmyslel, že teda, když je tady, že by asi to... Takže jsme říkali, jo, tak pojď s námi. Takže nakonec jsme vyrazili ve třech. A protože jsme si věřili, že už jsme byli o něco vejš v těch 5000, tak jsme z toho čtvrtého tábora šli rovnou přes pátý na vršek a vlastně za 12 hodin od 5:30 ráno do 5:30 do večera jsme byli na vrcholu Denali a potom jsme měli 3hodinový zastup.
Takže tedy ve třech.
Byli jsme ve třech.
Všichni jste nakonec vylezli. Mhm. Tak teď myslím, že velmi zajímavé je, že vy jste vlastně tam ani chvíli neměli tmu. Jste si říkal, že jste si chtěli chrupnout bez stanu, kromě toho, že jste neměli tmu, tak jste s Radkem bydleli v pidi stanu dva chlapy, jaké to bylo?
Právě, my jsme ten stan brali s tím ohledem, že jsme počítali, že ho budeme stavět na tom pilíři. Pak jsme zjistili, že to bude asi jednodušší pro nás už bez stanu. No, je to prostě velký diskomfort, když ty dva chlapy spolu prostě jsou furt, jo. A teďka, když jsme na těch expedicích v tom základním táboře, ten kuchař uvaří tu snídaní, oběd, každý si dojde do svého stanu, udělá si svoje pohodlí a svoje soukromí. No, tady to tak není. My jsme prostě tam s těma všema našema věcma, totální nepořádek, ten tam nejde udělat pořádek. Jenom každý zhruba ví, co má na svý půlce, jako a co má u nohou, u pasu a u hlavy v tom stanu a co má v jedné uličce stanu anebo před síní druhýho, tam je kuchyň, že tam se vaří. No a střídáme se, kdo vaří snídaní, oběd a večeři. No, takže takhle to probíhá, stanem svou má strašný vítr, ještě když špatně postavíte zeď, jako když jsme my se to učili poprvé, tak nám teda druhý den spadl na ten stán, jako jo, kterou jsme dělali takový vlastně iglu bez střechy, jsme měli postavený kolem toho stanu, že když to na ty aležce nepostavíte, tak ono se ráno třeba nedá vylít ze stanu, jako, jak to zafouká, jako jo, prostě, to jsou takový prostě podmínky, tak 3/4 metru pilu na sníh jsme měli, řezali jsme tvárnice a budovali takovýhle zátarasy jako sněhový. No a prostě v tomhle tam člověk takhle je. No a potom prostě, když je šance jít na vršek, tak se jde na vršek.
Co jste jedli?
No, ke snídaní, když jsme většinou sladký kaše, měli jsme krupicovou, rýžovou, ovesnou. To tak bývá, když jsme viděli, že třeba ten den určitě nikam nepůjdeme, tak jsme kdy třeba snídali díl, že jsme se poválili, udělali si polivku a nebyla sladká snídaně, ale když se jde jakoby do akce a člověk jako vydává energii, tak jsou lepší tyhle ty sladký snídaně, přece jenom pro ten žaludek. To je tak. No a pak se teda udělá třeba ta polivka po těch kaších, co jsou ke snídaní, no a pak se udělá večeře a to bývá teďka už se prodávají ty jídla vlastně v instantních pytlích, ale už mám zkoušený, že je lepší, než to jenom zalejt horkou vodou, to malinko povařit, když je dost plynu, takže to nechat projít třeba 2 minuty varem. Je
třeba
to,
těstoviny
je
nebo?
To jsou těstoviny s hovězím masem, s kuřecím nebo s vepřovým. Někdy jsou to špagety nebo nudle, rejže, kaše.
Co voda?
Kaše.
To jste sebou táhli?
Ne, tam voda, každá voda zmrzne.
Jasně.
Takže jenom sníh stavíme. Jako, to je tak.
Okolik si se vrátil domů lehčí kilogramů?
No, co jsem vážil 3,5 kila dolů, jako to bylo. No, to nebylo tak dlouhý. Jako
jak
to
teď probíhá regenerace Petra Maška?
No, včera jsem si šel odpoledne lehnout, asi na 4 hodiny jsem usnul, ale samozřejmě zase se nemohl spát po tom roci. Takže to je takhle, jak jsem si slíbil, že dneska přes den už spát nepůjdu. Zrušil jsem lístky na premiéru do divadla. No, ty jsem přenechal jako dobrým známým, protože jsem říkal, no já bych tam bez sebe usnul, a ještě by byla ostuda, že tam Mašek začal chrápat. Tak jsem říkal, tak do divadla teda nepůjdu. No, takhle, takže regenerace je takováhle.
Ještě na závěr našeho povídání, už nás trochu tlačí čas. Pro posluchače Signál Rádia, prozrať, nějaké další horolezecké plány máte?
Je to teďka vyloženě, všechno směřuje k výstupu na Čooju s Honzou Říhou. Ona nás je 12členná parta, jo. A samozřejmě tam je nejzajímavější tenhle člověk, který je nevidomý. A je to co jsme museli loni kvůli zemětřesení v Nepálu odložit o rok.
Říká Petr Mašek, který byl hostem Signál Rádia. Petře, moc díky za velmi zajímavé povídání. Budu držet palce a nezapomeň, že jsi mi slíbil, že byste mě příští rok vzali na nějakou akci s sebou. Samozřejmě s vámi nepolezu úplně nahoru, ale
děkuju,
pro Signál Rádio by to bylo velmi zajímavé.
No, určitě to není 100% slíbeným, že já fakt nevím, co bude za rok, jo, teďka je tohle a tam se nevejdeš, ale tam tě Lucie výborná vytlačila, to se omlouvám, to se dá svítit. No, uvidíme, když bude něco fakt rozumného, tak proč ne, teď jo.
Měj se hezky, hlavně ať jste všichni zdraví. Pořadem vás provázela Andrea Kroupová, mějte se a zůstaňte s námi.